Es nezinu. Es zinu tikai to, ko gaisma zina. Ka jāuznāk, ka jāaiziet un diezgan. Un nav neviena zīme jāatmin.
Knuts Kujinieks ir viens no retajiem cilvēkiem, kas arī aizejot atstāja vārdos grūti izsakāmu gaišumu. Tā par viņu saka dzejnieks un atzejotājs Māris Salējs, kura dzīvē Knuts Kujinieks bija ļoti svarīgs cilvēks. Viņi tikušies vēl 3. jūlijā. Dzejnieks tad teicis, ka cer vēl sagaidīt Knuta dienu, tomēr varēs just, ka apzinājies, ka var aiziet arī ātrāk, bet uztvērs to bez jebkādas traģikas, kā tas viņam allaž bija raksturīgs. Dzejas un atdzejas lielmeistars ar dziļu erudīciju un viedumu apveltīts, bet vienlaicīgi ļoti silts un sirsnīgs cilvēks, kurā nebija ne kripatiņas augstprātības un sevis izcelšanas vajadzības. Tieši šis cilvēciskais siltums ir pirmais, ar ko savu stāstu par Knuta Kujinieku sāk Māris Salējs.
Knuts savā satiksmē ar cilvēkiem bija ļoti personisks, bez pauzes, bez liela dzejnieka stiķiem un niķiem, var tā teikt. Viņš bija ļoti cilvēcīgs. Viņš kopā ar sievu Intu bija ļoti, ļoti, ļoti arī viesmīlīgs. Un vienmēr, kad bija iespēja, viņš aicināja pie sevis Salaspilī paciemoties, parunāt. Inta vienmēr bija sagatavojusi ļoti garšīgas pusdienas. Jā, pirmajā brīdī nāk tieši šie cilvēciskie sīkumi, šī cilvēciskā sarunāšanās, viņa humors, viņa spēja vienlaikus būt ļoti dziļam un vienlaikus arī būt gaišam, ironiskam, pašironiskam, paskatīties uz pasauli, no tās humora puses, to savu grūtumu pacelt tā, ka tas kļūst savā ziņā gaišs un viegls. Arī viss pasaules grūtums.
Knuts Kujinieks apzinājās savu vērtību, viņam bija ļoti izteikta pašcieņa, bet viņš neizcēla sevi pasaules ainā un ar cieņu izturējās pret tik vienu cilvēku. Taču prata pateikt arī skarbāku vārdu, ja viņam kāda cilvēka rīcībā bija kas nepieņemams vai arī kas aizrādāms tīri profesionālās lietās.
Man šķiet, tas bija tas vērtīgākais, ka viņš spēja pateikt arī nepatīkamas lietas tieši, bet bez ļaunuma, bez aizvainošanas precīzi, kā radatu, bet tieši ar šo ķirurga augstāko mērķi dziedēt, var tā teikt, padarīt cilvēku labāku, ja viņš to saprot.
Skan stabuli pār ūdeņiem, uz rudeņiem. Vēl mākoņi no saules bēg, vēl avenis kā oglis deg, vēl apsi tā kā roka trīc un vēl nekas nav piepildīts. Un tu vēl staigā svilpodams. I krūms un koks vēl ir tavs nams. Par kreiso plecu raizi met un šķaudi saules starā. Bet skan stabule pār ūdeņiem uz rudeņiem.
Gan profesionāli, gan personiski ļoti dziļa saikne ar Knuta Kujinieku bija arī dzejniecei un atzejotājai Ingmārai Balodei. Jaunākajiem kolēģiem viņš bija domāšanas telpas paplašinātājs, vienmēr atvērts, mīļi ieinteresēts par viņu veikumu un viņus iedrošinošs. Un šīs kvalitātes nebūtu nav pašsaprotamas, atzīst Ingmāra Balode.
Tad, kad es ar to iegūto drosmi ķēros pie poļu tekstiem, tad Knutam bija tā ļoti siltā un atvērtā attieksme, par kuru reizēm brīnās citu valstu kolēģi, kur šī iekšējā konkurence ir milzīga un kur, kā saka Olimpa, dievi nelaiž ar saviem tekstiem klāt sev muļķoties nevienu, bet tā Knuta atvērtība pret mūsu iecerēm un domām, es teiktu, bija tāda klātesoša līdz galam. Es vienmēr ar viņu varēju parunāt, uzdot kādus jautājumus par saviem veikumiem, vienkārši apspriesties un Knuts, kad viņš arī teica, ka viņš pats tiešām dzeju vairs neraksta un nerakstīs, tad interesi par to, kas notiek jaunākajā latviešu dzejā, kas notiek citu kultūru tekstos, viņam bija visu laiku katrā sarunā klātesoša. Man šķiet, ka šī te īpašība, reizam kaut kas pretējas izslavētiem dzejnieku introvertumam, patiesībā viena no tām dzirkstlēm, kas ir tik ārkārtīgi ļaus bagātināt latviešu valodu, Latvijas kultūru, jo Knuta atvērtība bija tāda virs vidējā cilvēka atvērtība. Ļoti plaša sirds un ļoti, ļoti dzirdīgs ausis pret visu būtisko.
Kad grīda būs bezmiegā melna, es klusiņām atnākšu sēt. Tai asarā nenoraudātā mazu ieviņu izaudzēt.
un lai tie deviņi ziedi, kā deviņi cīruļi dzied, un lai tās deviņas rūpis, kā pusmūža vasaras zied. No ziliem un sarkaniem sapņiem mums palicis vienīgi viens, balts, tvanošs un nenomirstošs, kails dvēseles pieskāriens.
Atvadīšanās no Knuta Skujinieka šodien Rīgas krematorijas lielajā zālē pulksten 10:00. Baiba Kušče, Latvijas radio.